Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z Bojanom Požarjem o aferah v predvolilnem obdobju in morebitnih posledicah za politične akterje.
Vlada ustraja pri božičnici, kako naj se znajdejo podjetja v likvidnostnih težavah.
23. november je kot datum za referendum potrdil odbor, jutri ga bo predvidoma še državni zbor.
Maljevca čaka interpelacija, poslanci o njej prihodnji teden v petek.
Z vrnitvijo posmrtnih ostankov zajetih talcev se še kar zatika, Izrael izgublja potrpljenje.
Vreme pred nami konec tedna brez padavin, a sonce ne bo prav izdatno sijalo. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Tanja Domenko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Smo sredi pregovorno vroče politične jeseni. Temperaturo dodatno dviguje dejstvo, da nas v prvi polovici prihodnjega leta čakajo redne parlamentarne volitve. Politične stranke so že začele intenzivneje tekmovati za glasove volivcev. Energijo so za zdaj usmerile predvsem v delo na terenu. To je tudi obdobje, ki ga bodo pretresale manjše in večje afere. Helena Križnik je poklicala urednika spletnega portala Požar Report, Bojana Požarja.
Lepo pozdravljen, gospod Požar.
Lepo pozdravljen.
Afera je že potrkala na vrata SD. Strankinega poslanca Janija Prednika je nekdanja partnerka ovadila zaradi domnevnega psihičnega in fizičnega nasilja, zato je odstopil. O hudih obtožbah, ki so ga doletele, ste pred časom, gospod Požar, poročali že vi, ampak nekega množičnega odziva ni bilo. Zakaj te obtožbe odmivajo zdaj, ko se je zgodbe lotil spletni portal N1?
Ta afera, o kateri ste govorili, da je potrkala na vrata SD, je potrkala že 1. oktobra, ne? Zdaj, ta članek je bil po mojem poobjavljen zato, ker sta se zgodili dve stvari. Prvič, jaz sem začel objavljati serijo člankov o razmerju med Janijem Prednikom in Urško Klakočar Zupančič, predsednico državnega zbora. Krati sta se pogovarjala oziroma načrtovala ustanovitev svoje politične stranke, kar je sicer nenavadno, da vodja poslanske skupine ene vladne stranke in podpredsednica druge vladne stranke, kar je bilo takrat še Klakočarjeva leta 2023, se pogovarja o tem, da bi ustanovila še tretjo stranko. In mislim, da je Golob potreboval tudi neko afero za odvračanje pozornosti v teh zadev, ki zadevajo KPK, Tarča in podobno. In zato so se po mojem pri Golobovem krogu odločili, da spušajo to afero Janija Prednika na nek način obuditi, ne? In pa nastira čem močneje preko portala N1. Skratka, što je za neko odločitev v okviru neke politične strategije kroga Roberta Goloba.
No, prejšnji teden sta odmevala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih proti Robertu Golobu v zadevah Bubnar in Karigador vodi Komisija za preprečevanje korupcije. Ob tem je prišlo tudi do besednega obračunavanja premijevega kabineta s to nadzorno ustanovo. Kakšen bo po vaši oceni epilog?
Ja, epilog bo po mojem viden zelo malo v anketah javnega mnenja. Ne. Zdaj, tehnično zdajano se ne bo zgodilo nič, ne. KPK bo verjetno ostal na svojem, zlasti, če bo svoje delo nadaljeval na čelu KPK Robert Šumi, ki se tudi zdaj vidim prijavil na to, da bi ponavljal mandat. Tako da tukaj kakšnih drastičnih sprememb, ki bi se zgodila čez noč, ne bo. Pričakujem pa, da se ta napetost med KPK in kabinetom predsednika vlade še ne bo polegla.
Kritično poročanje o Robertu Golobu pa je, tako se zdi, sprožilo nekako čistko na nacionalni televiziji. Zakaj tega nihče ne problematizira? Verjetno jih ni malo, ki so ob tem pomislili, da bi bil odziv povsem drugačen, če bi bil na oblasti kdo drug.
To se kako, če bi zdaj bil predsednik vlade Janez Janša, bi bila zdaj ulica že polne kolesarjo. To itak, ampak to itak ni treba ponavljati, ker to zdaj že pa zapravo vsi vemo. Ne? Je pa nastala tam, bom rekel tako, ne? Za politične sladokuse je pa nastala zdaj v bistvu neka zanimiva situacija, da imamo recimo namestnica predsednika komisije je gospa Tina Divjak, ne, ki je zasebna partnerka Gorana Fobiča, predsednika sveta RTV in zdaj potem te RTV, ki jo nekako nadzoruje oziroma vodi Goran Fobič in poskuša zamenjati oddajo Tarča, ne, oziroma pač kadrsko prenovito oddajo Tarča, v kateri pa nastopa gospa Tina Divjak in promovira ideje komisije za preprečevanje korupcije. Tako da nastane, bom rekel, neka taka politično-personalna zmešnjava, ki bo kaj kako se bo to skupaj na koncu razpletlo in končalo.
Ja, no in ker smo v predvolilnem času, je v novicah, ki opozarjajo na morebitna sporna ravnanja vodilnih funkcionarjev, mogoče pričakovati posledice. Sam Jani Prednik jih že občuti, poslovil se je od položaja. Kako pa bo afera, v kateri se je znašel, vplivala na njegovo stranko, torej na stranko SD?
Težko je reči, no, lahko da bo zelo vplivala, lahko da bo manj vplivala. Zdaj to vidim, da so se naučili iz prejšnjih afer, zlasti iz afer Litijska, da so se hitreje zmenili z Janijem Prednikom, da odstopi. Prednik se zagotovo ni za odstop odločil v dveh minutah, tako kot je izgledal, ampak je ta zgodba trajala verjetno zadnjih nekaj dni. Ne? Zadnjih nekaj dni so v stranki SD že vedeli, da bo v ponedeljek prišla objava na ena in da bodo to objavo potem povzemali pač ti večinski mediji. Zato je tako hitro prišlo do te zamenjave. Zdaj verjetno s tem računajo, da je to nekako razbremenilo stranko, čeprav nisem čist siguren, predvsem zaradi tega, ker se ta afera s Prednikom v bistvu še ne bo končala. No, v prihodnjih dneh pridejo ven še neke dodatne informacije zanimive, ki to celotno afero postavljajo še v neko drugo dimenzijo. Ampak počakamo, da pride do teh objav.
Kaj pa se bo dogajalo z Robertom Golobom in z Gibanjem Svoboda? Ali največjo vladno stranko čaka še kakšen močnejši udarec?
Ja, lejte, to je zdaj tako, no. Dovolitev je še 4 ali 5 mesecev, volitve bodo sredi marca in to je v politiki kratko, ampak tudi hkrati zelo dolgo obdobje. Ne? Tako da tukaj se bo še lahko marsikaj dogajalo, ampak zdaj nek predsednik vlade bo imel po mojem blazne težave, če se bodo določeni od teh postopkov formalizirali. Ne? Skratka, recimo, če bi prišlo do uvedbe sodne preiskave, pomeni, da bi bil Robert Golob v bistvu edini predsednik vlade doslej v zgodovini samostojne Slovenije, ki se je znašel, ne, v času, ko je na funkciji v predkazenskem postopku in to bi verjetno bil pa zanga, bom rekel, udarec, ki bi ga zelo, zelo težko preživel. Ne.
Velja pa ob tem mogoče omeniti, da je na levem polu vse več gneče in prav nič ne bo zmanjšala stranka prerote evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča. Gospod Požar, kakšna bo njena vloga, kam se lahko prerine?
Jaz mislim, da bo na volitvah zmagal Janez Janša, oziroma SDS. Po mojem, do tega, da Janša ne bi zmagal, bi težko zdaj prišlo, tako kot zdaj stojijo stvari. Potem pa se bo vnel nek boj za drugo mesto in sicer tu bo spopad med Logajem, med Prebiličem in med Golobom. Ne? Tukaj so po mojem približno izenačene možnosti. Lahko je kdorkoli v teh tretji, lahko je kdorkoli v teh četrti, tako da zna biti Prebilič na volitvah drugi. In Golob na koncu pristati na četrte mesto. Ne? Tako da načeloma mislim, da bo mu uspelo ujeti nekje med 10 do 12 poslancev. To je moja ocena. Na katero mesto bo potem prišlo s temi 10 do 12 poslanci, bomo pa še videli. To pa je seveda odvisno od rezultatov ostalih, ne? Ki tekmujejo na parlamentarnih volitvah.
Kot pa ste dejali, smo nekako slabega pol leta pred volitvami, ampak že precej sredi tega boja za glasove.
Ja, to je zdaj že tako, je, mislim, čeprav uradno temo še ni tako, ampak to, kar se zdaj dogaja, oziroma že nekaj časa, ne, nekaj tednov, mogoče za nekaj mesecev, to je zdaj v bistvu že neke vrste neuradna predvolilna kampanja. Za vse, kar se bo zdaj dogajalo, vse je samo predvolilna kampanja. Ne.
Je bila po vaši oceni tudi tale hišna preiskava na domu podpredsednika SDS Aleša Hojsa del te kampanje?
Težko 100% zatim, ampak najverjetneje pa, ne, ker se mi zdi, da neka hišna preiskava, ki se zgodi po 4 letih na predvečer volilne kampanje in to ministru za notranje zadeve, ne, ki ga obtožijo, da mu je nek neznani policist na neznanem kraju, ob neznanem času dal neko informacijo, za katero hoj spravi, da je sploh ni imel. To ne more biti drugače, kot da je to povezano s politiko.
Ja, podobno zgodbo smo tik pred volitvami že spremljali.
Posebno, če smo pač realni in vemo, kam recimo ta hip sodi večji del pravosodja in večji del policije. Ne? Mislim, kdo obvladuje večji del pravosodja in večji del policije.
Pred nami so torej še pestri meseci. Gospod Bojan Požar, iskrena hvala za tale kratek pogovor.
Ja, hvala vam za povabilo. Ja.
Pogovor je posnela Helena Križnik. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 23:33 minut. Vlada v predlogu zakona o božičnici predlaga uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila neobdavčena in prosta prispevkov. Prav tako se v prvem letu ne bo upoštevala pri izračunu pravic iz socialnih transferjev. Letos bi bila izplačena najpoznaje do 18. decembra v višini 639 evrov. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika plačila. Več Marta Jerebič.
Spomnimo, delodajalske organizacije so prejšnji petek protestno zapustile sejo ekonomsko-socialnega sveta, saj so bile postavljene pred dejstvo, da obvezna božičnica bo, ne glede na to, ali si podjetja to lahko privoščijo. Vlada je zdaj pripravila nekoliko spremenjen predlog, ki ga je na novinarski konferenci predstavil podpredsednik vlade Matej Arčon.
Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi težavami, bodo imela možnost ta zimski dodatek izplačati z zamikom najkasneje do 31. marca prihodnje leto, kot velja tudi za izplačilo regresa.
Zgolj letos pa bi podjetjem v težavah omogočili tudi,
da bodo lahko izplačali letos 1/8 minimalne plače, kar trenutno znaša 160 evrov, vendar v primeru, da bo do plačila za to božičnico ne bodo smeli izplačati dividend in nagrad poslovodstvu.
Ali je bila božičnica izplačana delavcem in ali je morebiten zamik izplačila upravičen, bo nadziral inšpektorat za delo. V javnem sektorju bo medtem letos vsem izplačan zimski dodatek v višini 639 evrov. Odgovor na to, odkot bo ta denar v proračunu prišel, bo po Arčonovih besedah sledil v naslednjih tednih. Po izračunih ministrstva bo sicer skupni strošek izplačil za javne uslužbence znašal 372 milijonov evrov. Kot je včeraj opozoril poslanec SDS Zvone Črnač, bo ta ukrep
globoko zarezal v javne finance in povzročil, da bo primankljaj presegel 3% dopustnega primankljaja, ki je določen v evropskem okviru.
Vprašanje, ki ostaja, je tudi, ali bo socialni dialog z delodajalci stekel.
Naša želja je, da se socialni dialog uspešno zaključi najkasneje nekje do 27. oktobra.
Je dejal Arčon. A včeraj, ko so bile okvirno že znane spremembe, se delodajalske organizacije niso odzvale vabilu premijeja na sestanek v Lendavi. Na pogovore jih znova vabi jutri. V akt, ki je bil danes na koaliciji in vladi sprejet soglasno, bi bil lahko sicer naknadno vključen tudi zimski dodatek za upokojence, ki ga je predvidela pokojninska reforma, pa ji zdaj grozi referendum.
Potem, ko je predsednik vlade Robert Golob po ponedeljkovem srečanju z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem sporočil, da se je Slovenija odločila pridružiti NATO-vi pobudi, prek katere evropske članice in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in vojaške opreme Kijevu, so mediji poročali, da ne bi Slovenija za raketne sisteme Zemlja-Zrak namenila 43 milijonov evrov. A tih informacij vlada še ni uradno potrdila. Pravzaprav je danes podpredsednik vlade Matej Arčon dejal le, da gre za obrambno opremo za zaščito civilnega prebivalstva in energetskih objektov v primeru zračnih napadov, ne pa za orožje. Je pa znesek zagotovljen v proračunu Slovenije. Od Ministrstva za obrambo pri NATO izdatkih so se glasile njegove besede. Odbor za zdravstvo je danes obravnaval predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Državnemu zboru je predlagal razpis referenduma za 23. november. Roki za volilna opravila bi začeli teči 21. oktobra. Poslanci bodo o razpisu referenduma odločali na jutrišnji izredni seji. Prihodnji petek pa bodo predvidoma obravnavali interpelacijo ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Izredna seja sicer še ni sklicana. Interpelacijo so vložili poslanci SDS in NSI. Očitajo mu nepregledno porabo in razporajanje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev te oskrbe in načeto zaupanje v ministersko funkcijo. Na odvetniški zbornici Slovenije podpirajo poziv sodnega sveta k vnovičnemu razmisleku o dopolnilih na predlog reforme sodniške zakonodaje. Opozorili so, da ima vsako poseganje v ustavno zagotovljeno samostojnost sodnega sveta neposredne posledice tudi na položaj strank v sodnih postopkih in za kakovost sodnega varstva. Hkrati vplivajo na zaupanje javnosti v nepristranskost sodstva, je izpostavil predsednik zbornice Janez Starman. Medtem pa je mnenje predsednika Vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića povsem drugačno. Pozivi k ustavitvi zakonodajnega postopka so po njegovem neresni. Razmere na področju bolezni modrikastega jezika se sicer umirjajo, a posledice ostajajo, je dejal vodja oddelka kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Peter Pribožič. Na današnji okrogli mizi v Lenartu je dodal, da se bolezen bolj pojavlja pri ovcah, nekaj okužb pa je tudi pri govedorejskih kmetijah, kjer so bili klinični znaki blažji, a so bili zabeleženi tudi pogini. Ker bolezen prenašajo insekti, je tveganje večje v odprtih sistemih reje in pri živalih na paši. Medtem pa je direktor Ptujskega zavoda Andrej Rebrnišek zaskrbljen zaradi krepitve okužb zlato trsno rumenico. Marko Viduka iz Bohinja je danes v državni zbor vložil pobudo za razglasitev novega državnega praznika, ki bi častil Triglav v vseh njegovih pomenih. Dan Triglava bi vsako leto praznovali 7. avgusta.
Praznik Triglava ni samo, da bomo mi častili, recimo, postavili smo ga na 7. avgusta, ne, kaj je, recimo, leto smo praznovali 130 let Aljaževega stolpa, ampak ne gre za to. Aljažev stolp je samo neka točka v zgodovini tega našega Triglava, ki je pravzaprav praznik. Triglava nudi in ponuja veliko širino pravzaprav vsega, kulturo, zgodovino, pohodništvo, šport.
Predlog je že naletel na veliko politično podporo. Viduka pa želi, da bi šlo za državljansko pobudo, zato bodo za začetek postopka zbirali podpise.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je Izrael odločen doseči vrnitev posmrtnih ostankov vseh talcev, ki ostajajo v Gazi. Palestinsko gibanje je doslej izročilo posmrtne ostanke 10 od 28 talcev, za preostale pa trdi, da jih ne najde oziroma jih pod ruševinami ne more doseči. Izrael zato še naprej odlaša z odprtjem mejnega prehoda Rafa, ki ga ne bo odprl za dostavo humanitarne pomoči, dokler Hamas ne izpolni svojega dela dogovora. Je pa danes v Gazo vrnil posmrtne ostanke 30 palestincev, skupno doslej že 120. Odprtje mejnega prehoda Rafa zahtevajo Združeni narodi in humanitarne organizacije, saj se Gaza sooča s hudo krizo. V okviru sporazuma naj bi v prvi fazi v Gazo vsak dan vstopilo približno 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Finalisti za letošnjo nagrado Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, so zaprta poljsko-beloruski novinar Andžej Pobočut in novinarka Mzija Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja, novinarji in humanitarni delavci na območjih konfliktov ter srbski študenti, ki že več mesecev protestirajo proti vladi. Finaliste so danes na tajnem glasovanju izbrali člani zunanje političnega odbora in odbora za razvoj v Evropskem parlamentu. Dobitnika bodo razglasili prihodnji teden, podelitev pa bo 16. decembra. Papež Leon XIV. Je danes ostro kritiziral neuspeh pri preprečevanju lakote milijonov ljudi v svetu. Na današnji svetovni dan hrane je namreč v Rimu obiskal sedež Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki letos praznuje 80. obletnico ustanovitve. Papež je obsodil tudi uporabo lakote kot orožja v vojni. Dovoliti milijonom ljudi, da živijo in umirajo kot žrtve lakote, je kolektivni neuspeh, etični odklon, zgodovinski greh, je dejal Sveti Oče. Svetovni program za hrano je sporočil, da se kar 319 milijonov ljudi sooča z akutno prehransko negotovostjo, od tega 44 milijonov ljudi trpi zaradi lakote.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Državna proračuna za prihodnji dve leti predvidevata občutno povečanje sredstev za rojake v sosednjih državah in izseljenstvu. S tem se je danes seznanila pristojna komisija državnega zbora. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je povedal, da je za prihodnje leto predvidenih 12,8 milijona, za leto 2027 pa okrog 13,4 milijona evrov. Te številke je označil za spodbudne in razveseljive. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, ker so uspeli sredstva zagotoviti tudi pri drugih resorjih in iz drugih virov. Še posebej je omenil sodelovanje na področju gospodarstva, športa in kulture. Minister se je strinjal s pobudama predsednice komisije Suzane Lepšimenko SDS in poslanca Franca Medica NSI, da bi v prihodnje še povečali sredstva namenjena za delovanje Slovencev po svetu. Pri tem je bilo govora tudi o financiranju poslovnih subjektov in društev prek javne agencije Spirit Slovenija. Ponoči bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Tudi v notranjosti se bo delno razjasnilo. Po nekaterih nižinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v krajih z burjo na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, ki bo v noči na soboto večinoma ponehala. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 13 do 17. Na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. V notranjosti bo bolj oblačno od sobote popoldne do nedelje zjutraj. V noči na nedeljo bo spet zapihala šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V ponedeljek bo v zahodnih in osrednjih krajih pretežno oblačno, na vzhodu pa še delno jasno. Ponekod v zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo. Tu so še temperaturni podatki po Sloveniji ob 18. Koper 17 stopinj, Nova Gorica 16, Tolmin 15. Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj, Lendava, Maribor in Metlika 13 stopinj. Celje, Slovengradec, Ptuj in Trbovlje 12, Kočevje, Postojna, Bohinjska Češnjica in Velenje pa 11 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na vozišču. Drugih posebnosti na naših cestah v tem trenutku ni. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.